Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija traga za osumnjičenim za otmicu 12-godišnje devojčice koja je juče pronađena. Protesti u više gradova u Crnoj Gori, u Podgorici, blokade puteva, sukobi i suzavac, povređena 4 policajca. U Prištini pripremno ročište optuženima za ubistvo Olivera Ivanovića. U Australiji besni nekoliko stotina šumskih požara usled toplotnog talasa, temperature više i od 40 stepeni. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 1 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li su dve posljednje velike afere, Krušik i Jovanjica, u koje su umešani funkcioneri iz samog vrha vlasti, uzdrmale Vučićev režim. Sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik Krika, i Slobodan Georgijev, programski koordinator Birna. Na pitanje zašto se Vučić ne oslobađa svojih saradnika kada se pokaže da su umešani u korupciju, Georgijev i Dojčinović kažu:
to kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu u Srbiji.
Mislim da su oni lično povezani i prijateljski, ali i to što su oni učestvovali u nekim ključnim njegovim projektima.
Za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Dejan Ristić, autor knjige Mitovi srpske istorije, koja je demistifikovala mnoge zablude proistekle iz mitskog shvatanja prošlosti.
Društva koja su u krizi sklonija su tome da deo svog utemeljenja, deo svog identiteta zasnuju na mitskom, a ne na nečemu što je istorijsko.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ninoslav Jovanović, koji je osumnjičen za otmicu 12-godišnje devojčice, i dalje je u bekstvu i za njime se intenzivno traga, izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović nakon što je devojčica juče pronađena u ataru sela Pasjača na jugu zemlje. Devojčica je nakon desetodnevne potrage pronađena u napuštenoj kući u kojoj je bila sama, precizirao je ministar, koji je za agenciju Tanjug rekao i da se pretpostavlja da se osumnjičeni za otmicu nalazi na teritoriji Niškog okruga. A direktor policije Vladimir Rebić izjavio je jutro za Radio Televiziju Srbije da je teren za koji se veruje da se na njemu krije osumnjičeni, kako je naveo, okružen.
Ubeđeni smo da ćemo ga vrlo brzo pronaći. Ono što je očigledno iz celokupne analize njegovog kretanja i ponašanja u prethodnom periodu je da je on ovaj zločin dobro isplanirao i vjerujemo da i sada u ovom trenutku on se vjerojatno nalazi u nekom od tih skrovišta koje je unaprijed pripremio. To naravno ne može večno trajati. Mi policiju povući sa terena nećemo dok ga ne pronađemo, tako da vjerujem da je to pitanje vremena kada će biti uhapšen.
Rekao je Rebić, on istovremeno istakao da policija veruje da Jovanović ima oružje, da se pretpostavlja da ima pištolj, te je pozvao na oprez. A devojčica je nakon što je pronađena sinoć zbrinuta u kliničkom centru u Nišu, gdje je i provela noć. Direktor te zdravstvene ustanove Zoran Radovanović izjavio je da je devojčica u svesnom, stabilnom stanju i sa lakšim telesnim povredama.
Devojčica Monika je svesna, orijentisana, u stabilnom stanju, komunicira sa nama lekarima, sa roditeljima. Postoje povrede na rukama i nogama, ogrebotine, znači lakše telesne povrede. Nismo detektovali ništa od povreda koje bi ugrožavale život, znači nije životno ugroženo, što je najbitnije. Ponavljam, svesna, stabilna.
Podsjetimo, devojčica je nestala 20. decembra ujutru kada je krenula u osnovnu školu u Brzom Brodu. U desetodnevnoj potrazi u kojoj su učestvovali pripadnici policije, žandarmerije, vojske, ali i lovci i građani, pretresena je svaka kuća i svaki podruma na tom prostoru, ima na stotine napuštenih domova gdje je otmičar krio dete. U nekima od njih otkriveni su i tragovi poput otpada kao dijela, ćebadi i sličnog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U više gradova u Crnoj Gori građani su protestovali zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, a okupljanja su pratile i blokade puteva i sukobi s policijom. Crnogorska policija bacila je suzavac ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a grupa građana blokirala je kružni tok u naselju Zeta u tom gradu u blizini aerodroma. Prilikom intervencije policije, prema saopštenju MUP-a Crne Gore, 4 policajca su povređena, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Incidenti koje su izazvali vjernici Srpske pravoslavne crkve, odnosno oni građani koji protestuju zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, zabilježeni su u Podgorici i okolini na putu prema aerodromu, dok u drugim gradovima gdje su također građani protestovali nije bilo sukoba sa policijom. Naime, u Zeti je došlo do kamenovanja policajaca od jedne grupe demonstranata, pri čemu su 4 policajca povrijeđena, s tim što je jedan pogođen kamenom u glavu. A u Podgorici ispred hrama Hristovog Vaskrsenja je također grupa mlađih osoba počela da baca kamenje prema policijskom kordonu kada je policija rastjerala grupu upotrebom suzavca. U policiji je zadržan vođa van parlamentarne stranke Marko Milačić, koji je, barem prema snimcima, predvodio taj protest. Protesti u ostalim gradovima su prošli bez incidenata, uz kratkotrajnu blokadu poneke ulice i šetnju koja je organizovana nakon crkvenog obreda. Kao što se očekivalo, policija je u saopštenju nakon povređivanja policajaca upozorila Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku da i pozivi vjerskih velikodostojnika dovode do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja imovine i do povređivanja policijskih službenika. Za ovakve buduće incidente smatraćemo da su odgovorni organizatori ovih aktivnosti, uključujući i crkvene velikodostojnike, navedeno je u saopštenju policije. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su saopštili da ne podržavaju nasilje demonstranata prema policiji, ali ni primjenu sile naoružanih policijskih službenika sa bojnim sredstvima prinude prema demonstrantima. Tamo gdje je, nažalost, bilo napada na policiju, to ni na koji način nije podstrekivano niti podržavano od strane sveštenstva, navedeno je iz Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, koji je pozvao nadležne organe da bez odlaganja procesuiraju one koji napadaju policajce, a građane da civilizovano iskazuju svoje stavove, a nikako nasiljem.
Dodimo da se i u porti Saborne crkve u Kragujevcu prethodne večeri okupilo oko 500, mahom mlađih Kragujevčana, kako bi, kako su naveli, pružili podršku vernicima u Crnoj Gori koji se protive usvajanju zakona o slobodi veroispovesti. Za sinoć je bila planirana i liturgija, ali je odložena za petak 3. januara jer je saborni hram bio zaključan. Jedan od prisutnih rekao je da je okupljanje spontano. Prethodno su se na društvenim mrežama pojavili pozivi za okupljanje ispred Saborne crkve. A patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da sinod čeka dalji razvoj situacije u Crnoj Gori i da se nada da će se ona smiriti, jer, kako je rekao za list Danas, ovo što se sada dešava nije dobro ni za Srbe u Crnoj Gori, ni za samu Crnu Goru. Pred specijalnim tužilaštvom u Prištini za danas je najavljeno održavanje pripremnog ročišta na kome će optuženima za ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića biti pročitana optužnica, nakon čega će se njih šestoro izjasniti o krivici. Potpredsjednica SDP-a Ksenija Božović rekla je za agenciju Beta da će se videti šta će sudsko veće reći, da li će nastaviti suđenje ili će ga prekinuti i da li će optužnicu odbaciti. Specijalno Tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnicu protiv 6 osoba srpske nacionalnosti: Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića, Radeta Basare i Silvane Arsović. Spasojević i Rošić su u pritvoru od novembra prošle godine, dok je Rade Basara uhapšen oktobra ove godine, a ostali se brane sa slobode. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. ispred sedišta svoje stranke u Severnoj Mitrovici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uzbunjivač iz fabrike Krušik u Valjevu, Aleksandar Obradović, izjavio je da je ta fabrika namenske industrije zbog prodaje oružja po privilegovanim cenama došla u ćorsokak, pad i provaliju, te izrazio bojazan da iz toga, kako je rekao, nema izlaza. Obradović je gostujući u emisiji Utisak nedelje rekao da je stanje u Krušiku u protekle 2 godine posljedica 2015. 2016. i 2017. godine, kada je oružje, kako je rekao, prodavano privilegovanim kupcima po privilegovanim cenama. Naši sindikati pokušavali su da o stanju u Krušiku obaveste premijerku Srbije Anu Brnabić i predsjednika Aleksandra Vučića, kazao je Obradović, i dodao da na to nema reakcija. On je dodao i da se o Krušiku ne vodi istraga, već da se istraga vodi protiv njega, a da se on 2015. obraćao institucijama zbog situacije u toj fabrici i da je pisao i tadašnjem ministru odbrane Bratislavu Gašiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, ali da odgovora nije bilo. A u najnovijem Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su dve posljednje velike afere, Krušik i Jovanjica, u koje su upleteni funkcioneri samog vrha vlasti, ugrozile režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgijev, programski koordinator Birna, Balkanske istraživačke mreže. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Georgijev, zašto Vučić tako žestoko brani svoje saradnike i kada se otkriju skandali u koje su oni umešani? On ih prividno smeni, kao bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, pa ga onda unapredi i postavi za šefa obaveštajne službe. Nije se do sada oslobodio ni jednog visokog funkcionera umešanog u afere, ni Siniše Malog, ni Nebojše Stefanovića, ni Zorana Babića, ni drugih. To inače rade diktatori i autoritarni lideri. Oni se na taj način distanciraju od korupcije i to im onda povećava popularnost u narodu. E zašto njih Vučić žestoko brani i ne da nikoga?
To je jedna od njegovih karakteristika. On je juče u jednom intervju najavio neka raščišćavanja u partiji svoj, ali opet rekao, nemojte vi da mislite da će to ovi što ovi pričaju, to nema veze, pošto to ovi svi lažu, to nije istina. Znači nije istina ni za Sinišu Malog, ni za Vulina, ni za Stefanovića, ni za onog Babića Doljevac, ni za Jutku, znači ni za Simonovića koji pali novinare. Ništa to nije istina. On je juče pričao o tome kako će da kazni nekog lika koga je video da koristi rotaciono svetlo. I njega mnogo nervira kad vidi da tako neki mali tipovi iz lokala koriste rotaciono svetlo. Njega je to mnogo iznerviralo, to pokaže bahatost koju on ne može da trpi i tako dalje. Tako da vidite, dakle, to je jedan specifičan sistem. Dok Milošević vlada, on je znao da povuče određene te likove i skloni, ono što se kaže, čak recimo onog Radomana Božovića koji je bio omraženi premijer u vreme najvećernih hiperinflacija, on ga je sklonio za sva vremena. Taj se više nikad u javnosti nije pojavio. E, to kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu, dakle, u Srbiji. I to je poenta njegove moći, da on ide okolo i priča da on jedini zna istinu. Znači, on zna istinu o svemu. Znači o tome kakav asfalt se stavlja kada pravite autoputeve, kako treba da izgleda most, kakav treba da bude odnos javnog duga i BDP-a, kolike plate treba da budu u javnom sektoru, kakve pločice treba da stavite u muškom toaletu, kakve u ženskom, ko treba da radi u školama, ko treba da operiše. Dakle, apsolutno sve što možemo da zamislimo je skupljeno kod njega. On šalje tu poruku. Ja sam gospodar svih informacija i ako hoćete nešto da saznate, zovite mene, ja ću vam reći.
Gospodine Dojčinoviću, po vama, zašto Vučić ne pušta nizvodu nikoga od njegovih najbližih funkcionera koji su umešani u skandale, kad se to već vidi i kad je to postalo jasno?
Mislim da su po načinu na koji oni nastupaju velika neka grupa u suštini koja je dobro organizovana i toliko povezana i isprepletana u svim tim poslovima zajedno da praktično je jasno da ako jedan od segmenta te grupe padne, da to ugrožava ostatak. Znači, mislim da postoji neka jako bitna stvar u samom nastupu Vučića da on ne da svoje saradnike i da je to jasna poruka da bez obzira koliko zabrljaju, da se te stvari interno dešavaju, ali da on njih štiti od svakog vrste spoljnog pritiska, da je podrazumeva i naša novinarska otkrića. Mafija tako bukvalno funkcioniše, ima ta jaka omerta. Mislim da je najveća izdaja bi bila kada bi neko iz tog sistema te napredne stranke i tih njihovih pridruženih satelita ikakav problem pokušao da reši ili da govori o tome u javnosti. To je zabranjeno maksimalno, a s druge strane sam šef je nekako dao neku vrstu zaveta da će ih sve štititi do samog kraja. Mislim da su i oni i lično povezani i prijateljski, ali i to što su oni učestvovali u nekim ključnim njegovim projektima. Naprimjer, ako govorimo o Siniši Malom, zašto je nedodirljiv, mislim da je jedna od ključnih stvari to što je to čovjek koji je ispregovarao ove poslove sa Emiratima, znači on te ključne projekte vodio i kao neko je ključne poslove uradio za predsjednika, a i pored toga što i Mali ima i te prijateljske veze direktno sa porodicom samog predsjednika, s njegovim bratom, mislim da ga i to također čini nedodirljivim.
Gospodine Georgijev, ali pošto su u sve ove skandale uključeni i srodnici najvećih funkcionera, može li se onda reći da porodični klanovi vladaju Srbijom, naravno na čelu je Vučić, i onda se bogate na račun države, što pokazuje ovaj slučaj Krušik?
Ja mislim da se polako otkriva istina u Srbiji, da postoje te nove bogataške porodice, da postoje novi tajkuni, da je on za ovih 7,5 godina fantastičnom brzinom uspeo da regrutuje nove svoje tajkune, da od tih svojih pajtaša, partijskih drugova napravi imućne, bogate ljude koji se baškare po Srbiji, koji kupuju hotele, koji kupuju imanja, koji prave 300 čuda, imaju neke svoje fabrike, imaju neke svoje hladnjače, dakle svako je u nekom biznisu, kako to oni kažu. To se neće moći sakriti. Oni uspevaju da vode po tim tajnim firmama, pa vi sad treba da pokažete vezu između petorice ljudi da bi se pokazalo da recimo neki brat ili neki otac ima direktne veze s tim. Dakle, oni su tu, rekao bih, vrlo pametni i naučili su lekciju nekih drugih autoritarnih vladara i režima, ali ja mislim da te stvari prosto ne možete da sakrijete. Svakog dana nešto ispliva, uvek se nešto negde pojavi, a opet kažem, i na kraju dana vi vidite i njih kada negde mrdnu, kada se negde pojave, vidite da one stvari koje nose na sebi predstavnici režima, bilo muški, bilo ženski, ne odgovaraju onome što je njihova stvarna imovina. Ovi iz Vučićevog okruženja se smeju kada se ukaže na to, recimo, da on nosi jaknu koja košta recimo nekoliko hiljada evra ili da nosi patike koje koštaju nekoliko stotina evra, a realno on ne bi mogao sve te stvari sebi da priušti, jer on ima čovjek 1000 evra mjesečno plate. Ja pretpostavljam da on mora da se stara o dve porodice, pošto ima dve porodice, dakle ima i bivšu ženu i ovu novu, dakle dve porodice, i nije jednostavno u Srbiji sa 1000 evra se snaći i preživeti. Tako da ponekad te stvari izgledaju banalno i kada ih dotaknete, kada im na to ukažete, oni krenu zapravo da se brane na onaj najgori način, govoreći da vi u stvari hoćete da uništite njihovu porodicu. Eto, meni ne možete da nađete ništa, udarili ste na moga brata, udarili ste na mog tatu, i to je u stvari dokaz da sam ja poštena, vidite, pa kopajte i tako dalje.
Stevan Dođinović i Slobodan Georgijev u Mostu radija Slobodna Evropa. Ceo razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija i dalje traga za osumnjičenim za otmicu 12-godišnje devojčice koja je juče pronađena u više gradova Crne Gore i sinoć protesti u Podgorici, blokade puteva, sukobi i suzavac, povređena 4 policajca. U Prištini pripremno ročište optuženima za ubistvo Olivera Ivanovića. U Australiji besni nekoliko stotina šumskih požara, usled toplotnog talasa temperature više od 40 stepeni. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 1 stepen. U minutima pred nama čućete istoričara Dejana Ristića, autora knjige Mitovi srpske istorije, koja je demistifikovala mnoge zablude proistekle iz mitskog shvatanja prošlosti.
Društva koja su u krizi sklonija su tome da deo svog utemeljenja, deo svog identiteta zasnuju na mitskom, a ne na nečemu što je istorijsko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Požari besne Australijom usled toplotnog talasa u kome temperature prelaze i 40 stepeni u svakoj saveznoj državi. 30. decembra najopasniji požari zabeleženi su u državi Viktorija. Oko 30.000 stanovnika i turista pozvano je da napusti istočni Gippsland, popularno turističko područje, ali evakuacije su kasnije ocenjene kao previše rizične jer su požari zahvatili i glavne saobraćajnice. Danas su inače izdata i upozorenja zbog požara i za Južnu Australiju, Novi Južni Wales i Tasmaniju. Najmanje 9 osoba stradalo je od septembra u šumskim požarima koji su uništili oko 1000 domova i više od 3 miliona hektara zemlje. Lider Severne Koreje Kim Jong-un upozorio je rukovodioce vladajuće radničke partije da zemlja prolazi kroz tešku ekonomsku krizu i pozvao na uvođenje hitnih mera kako bi se rešila situacija, preneli su tamošnji mediji. Tokom vikenda je počelo plenarno zasedanje stranke, nekoliko dana pred kraj ultimatuma koji je Severna Koreja postavila Sjedinjenim državama u pregovorima o denuklearizaciji. Pjongjang je obećao da će, ukoliko nema napretka u pregovorima do kraja godine, Vašington dobiti božićni poklon.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severnokorejski lider Kim Jong-un sazvao je sastanak visokih zvaničnika vladajuće radničke partije da razmotre važna vojna pitanja, dok se Vašington i saveznici pitaju šta bi Kim mogao da objavi u tradicionalnom novogodišnjem govoru, pošto istekne rok koji je Pjongjang postavio Sjedinjenim državama za promenu stava u nuklearnim pregovorima, pišu svetski mediji. Plenarna sesija, koja je počela u subotu, usledila je posle raširenih spekulacija da se Pjongjang priprema za probu interkontinentalnog balističkog projektila koju je opisao kao božićni poklon Vašingtonu, ističe agencija France Press. Pregovori o denuklearizaciji Korejskog poluostrva uglavnom su zastali posle propasti drugog samita Kima i predsjednika SAD Donalda Trumpa u Hanoju početkom godine, ukazuje AFP. Pjongjang je više puta tražio od Vašingtona da do isteka roka, krajem ove godine, ponudi novu inicijativu da se izglade razlike oko nuklearnog programa zemlje i upozorio Vašington da bi u slučaju da ništa ne uradi, mogao da usledi neželjeni božićni poklon. Otkad je Severna Koreja upozorila na božićni poklon, zvaničnici i analitičari strahuju da bi Pjongjang pre kraja godine mogao da naznači kraj moratorijuma na probe oružja, ukazuje New York Times. Očekuje se da će Kim tokom plenuma Centralnog komiteta i u svom novogodišnjem govoru zapretiti tvrdim pristupom prema SAD, ukazuje list, i dodaje da analitičari strahuju da bi takva promjena politike mogla nagovestiti nove probe i obnoviti tenzije na Korejskom poluostrvu u predstojećem periodu, dok je Trump zapleten u proces za opoziv i kampanju za reizbor. Proteklih nedelja, dodaje New York Times, severnokorejski zvaničnici su sugerisali da nema svrhe nastaviti pregovore s politički ranjivim Trumpom, a također su učvrstili svoju poziciju, insistirajući da denuklearizacija nije na stolu dok Vašington ne prekine neprijateljsku politiku. Pošto je Severna Koreja zapretila božićnim poklonom, odbrambeni zvaničnici u Sjedinjenim državama pripremali su se za najgore, a sada, kada je Božić prošao, američki, južnokorejski i japanski zvaničnici suočeni su s pitanjem šta će uraditi Severna Koreja i kada, piše Wall Street Journal. Prema nekim južnokorejskim zvaničnicima, ukazuje ovaj list, velikog severnokorejskog testa sa oružjem neće biti do 16. februara, kada se kao praznik proslavlja rođendan Kimovog pokojnog oca. Drugi spekulišu da bi proba mogla biti na rođendan Kim Jong-una 8. januara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Kada i zbog čega mitovi postaju dominantni u odnosu na istorijske činjenice? Kako se interpretiraju u savremenom društvu? Da li se danas stvaraju novi mitovi za budućnost? Istraživao Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o fenomenu prihvatanja mita kao istorijske činjenice, sociološkinja Jelena Desnica kaže da ogromna većina mitova svih naroda predstavlja ulepšanu istorijsku prošlost kojom se ljudi brane od sumorne i surove realnosti u kojoj žive.
Mitologija dobija svoje mesto posebno u teškim vremenima, znači kad se neki narod nađe u krizi ili kada se baš teško živi. Onda se mitologija izvlači negde iz prašine.
Istoričar Dejan Ristić, čija je knjiga Mitovi srpske istorije nedavno izašla iz štampe, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav doživljaj mitova u Srbiji posljedica tumačenja nasljeđa iz bliske prošlosti i konstantne krize koja traje decenijama.
Društva koja su u krizi sklonija su tome da deo svog utemeljenja, deo svog identiteta zasnuju na mitskom, a ne na nečemu što je istorijsko.
Ristić ističe da je srpska mitologija bogata i raznovrsna i da njen značaj ne umanjuje ni činjenica da je većina najznačajnijih mitova, poput onog bajkovitog o zlatnim viljuškama, nastala na neutemeljenim istorijskim osnovama.
Čuven je onaj mit o tome da je tokom susreta sa nemačkim kraljem i carem Svetog Rimskog carstva Fridrihom I. Barbarosom 1189. godine, dakle pre tačno 830 godina u Nišu, naš veliki župan tokom svečanog obeda koristio zlatne viljuške, dok je njegov gost rukama uzimao hranu. On je potpuno istorijski neutemeljen.
Srbija je po njegovim rečima specifična i po tome što i sada umjesto mitske prošlosti konstruiše mitsku stvarnost na osnovu urbanih legendi. Navodeći brojne urbane političke legende nastale krajem prošlog i početkom ovog veka, koje su već prerasle u mitove, Ristić kaže da tu sa aspekta mitologije nije ništa sporno, ali je problem što mnogi građani te izmišljene događaje prihvataju kao neupitnu činjenicu.
I onda dolazimo u situacije da svoje stavove, da svoje vrednosne sudove povremeno zasnivamo na nečemu što nije utemeljeno u činjenicama, što nije utemeljeno u istini, u stvarnosti, već je utemeljeno u nečem što je imaginarno.
Književnik Vidosav Stevanović kaže da je u Srbiji u proteklih nekoliko decenija fabrikovano mnogo lažnih mitova.
Od toga da smo najstariji narod na svetu, da smo mi izmislili vinčansko pismo, da je srpska ćirilica najstarija na svetu, do modernih političkih mitova, kao što se pravi mit od Ratka Mladića ili kao što se u svoje vreme pravio od Arkana. Isto tako prave se i takozvani negativni mitovi, što se meni dogodilo sa Vojkom i Saulom.
Zbog takvih primjera sociološkinja Jelena Desnica zaključuje da će mitološka ostavština za budućnost Srbije biti mnogo nekvalitetnija od današnjeg mitološkog nasljeđa iz prošlosti.
Hoću da kažem da mitologizujemo pogrešne ljude, da mitologizujemo pogrešne događaje, da u savremenu mitologiju ugrađujemo sistem vrednosti koji nije svojstven ni našem karakteru, ni našim prostorima, a pogotovo ne onim univerzalnim ljudskim vrednostima koje dijelimo sa čovečanstvom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aldi Hodža rođen je s Downovim sindromom, genetskim poremećajem koji nastaje usled pojave dodatnog hromozoma. Početkom decembra počeo je da radi u gradskom saobraćajnom preduzeću u Prištini. Priču o njemu slušamo u prilogu kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa koju je priredila Svetlana Božić-Klinčanić.
Aldi Hodža ima 23 godine i dolazi iz Đakovice. Odnedavno radi u Prištinskom gradskom saobraćajnom preduzeću. Njegov posao je da evidentira svakoga ko uđe i izađe iz prostorija ove državne firme.
Došao sam ovdje da radim. Uključim kompjuter, registrujem ulazi i izlazi, upišem ime i prezime, datum i ličnu kartu.
Hodža, koji je član organizacije Down sindrom Kosova, je zadovoljan novim poslom i, kako kaže, osjeća se jednako sa drugim zaposlenima.
Veoma sam zadovoljan i dopada mi se posao u gradskom saobraćaju. Šef me je primio, dao mi ugovor. Ja ovdje radim i dopada mi se posao. Ovdje smo jednaki.
O motivima zapošljavanja osobe sa Downovim sindromom u jednom javnom preduzeću za Radio Slobodna Evropa govori Ljuljzim Ređepaj, izvršni direktor gradskog saobraćajnog Priština.
Aldi je izašao pred komisiju, bio je testiran za spremu koju ima, pokazao je sposobnost u korišćenju kompjutera i počeli smo da razmišljamo o tome da mu pružimo jednu mogućnost, a kako bi se Aldi osjećao dostojanstveno u poslu koji radi.
Roljand Suljemani iz nevladine organizacije Down sindrom Kosova kaže da se osobe sa Downovim sindromom najčešće susreću s problemima pronalaska posla.
Od kada je osnovana naša organizacija, najveći izazov je bio u zastupanju, lobiranju i informisanju javnog mnjenja, konkretnije građana Republike Kosova, u vezi jednakih mogućnosti koje treba da imaju osobe sa Downovim sindromom, biti prihvaćen u društvu. Ovaj izazov se odražavao i nastavlja da se odražava naročito u pogledu zaposlenosti.
Na Kosovu je zvanično registrovano 900 osoba sa Downovim sindromom. Svega njih 8 trenutno je zaposleno.
Policija i dalje traga za osumnjičenim za otmicu 12-godišnje devojčice koja je juče pronađena. U protesti u više gradova u Crnoj Gori, u Podgorici blokade puteva, sukobi i suzavac povređena 4 policajca. U Australiji besni nekoliko stotina šumskih požara. Vreme danas biće uglavnom oblačno s temperaturom do 1 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.